Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Oletko kuullut, kuinka USA:n Capitol-rakennus julistaa Herramme Jeesuksen Kristuksen takaisin tuloa? Rakennuksen pyöreän hallin korkeassa kupolissa on kivi, jossa on seuraavat sanat. Yksi Jumala, yksi laki, yksi alkuaine, yksi kaukainen tapahtuma, jota kohden kaikki luodut kulkevat. Tuo kaukaiseksi nimitetty tapahtuma, jota kohden kaikki muu pikaisesti rientää, on Jeesuksen takaisin tulo. Tämä tapahtuma on ihmiskunnan historian kultainen merkkipylväs. Se on polttopiste koko kristillisessä elämässä. Mainitseeko Raamattu tosiaankin selvästi, että Jeesus tulee takaisin? Luemme tekstin hebrealaiskirjeestä 9.28, joka sanoo: samoin Kristuskin kerran uhrattuna, ottaakseen pois monien synnit, on toistamiseen ilman syntiä ilmestyvä pelastukseksi niille, jotka häntä odottavat. Olisi hyvä, jos saisimme tämän tekstin sanat oikein syöpymään mieliimme. Kertaamme siksi jakeen loppuosan uudelleen. Kristus on toistamiseen ilman syntiä ilmestyvä pelastukseksi niille, jotka häntä odottavat. Huomaa tässä tekstin suora ja ymmärrettävä ilmaisu siitä, että Jeesus on tuleva toistamiseen toisen kerran. Joidenkin on hyvin vaikea uskoa, että erään kerran taivaat aukeaisivat ja Kristus ilmestyisi kunniassaan. Tämä on kuitenkin perustus esillä olevalle tekstillemme. Me voimme nähdä vapahtajamme paluun maan päälle aivan yhtä selvästi kuin 2000 vuotta sitten nähtiin hänen kantavan häpeällistä ristiään Golgatan kummulle. Tämä tuo meidät kysymyksen eteen, kuinka varmoja saatamme olla, että Jeesus todellakin tulee takaisin. Painakaamme mieliimme myöskin eräs kiirastorstaina Jeesuksen esittämä sana. Hän oli tuona kärsimystään edeltävänä päivänä kertonut opetuslapsilleen, että hän tulisi jättämään heidät. Tämä oli luonnollisesti hyvin murheellinen uutinen niille, jotka 3,5 vuoden aikana olivat koko sydämestään kiintyneet häneen. Opetuslapset todellakin rakastivat Herraansa. Nyt heidän mestarinsa kertoi jättävänsä heidät. Jeesus havaitsi, millaisen surun tämä uutinen toi heidän seuraajilleen. Tuossa tilanteessa vapahtaja sanoi Johanneksen 14. luvun sanat, 3 jaetta luvun alusta. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Tämä teksti on yksi niistä yli 300 Jeesuksen takaisintuloon liittyvästä Uuden testamentin pääteksteistä. Huomasittehan Jeesuksen selvät sanat. Vaikka minä menen, tulen minä takaisin. Menikö Jeesus? Kyllä, siitä olemme tietoisia ja varmoja. Hänen opetuslapsensa näkivät hänen menonsa ja todistavat siitä monella tapaa Raamatussa. Aivan yhtä varmasti kuin Jeesus meni taivaaseen, aivan yhtä varmasti hän tulee takaisin. Hän ei mennyt taivaaseen jäädäkseen sinne, vaan hän meni sinne seurakuntansa hyödyn tähden. Saman syyn vuoksi Jeesus saapuu takaisin. Vapahtajamme saapuu takaisin. Tämä on päivän selvää. Asian suhteen ei ole mitään epäilystä. Mutta millä tavoin Jeesus saapuu? Tässä asiassa on monia ja kummallisia Raamatulle vieraita oppeja liikkeellä. Erään seurakunnan 3 sananjulistajaa keskustelivat Jeesuksen takaisin tulosta. He tulivat kysymykseen takaisintulon tavasta. Koska sananjulistajia oli 3, mielipiteitäkin syntyi 3, kaikki toisistaan täysin eroavia. Kun suoritin asevelvollisuuttani ja olin erään toisen uskovan nuoren miehen kanssa varuskunnan puhelinkeskuksessa yöpäivystyksessä, alkoi toverini keskiyön vaiheilla puhua tähän tapaan. Mahtaisi päivystävällä upseerilla olla pähkinää kerrakseen, jos Jeesus tulisi tänä yönä takaisin ja veisi meidät mukanaan, niin että upseeri löytäisi puhelinkeskuksen tuolilta vain armeijan vaatteet. Koska käsitykset tässä asiassa jakautuvat melko moneen linjaan, on aivan välttämätöntä tuntea Raamatun totuus asiasta. Muuten sielun vihollinen tulee pettämään meidät järjestämällä, niin kuin Raamattu kertoo, Jeesuksen tuloa ilmentäviä valhetulemisia. Jeesus puhui tästä asiasta eräänä päivänä luokseen tulleille opetuslapsilleen näin. Matteus 24:3-5 ja jakeesta 24:27. Sano meille, milloin se tapahtuu ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki. Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille, katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä, sillä monta tulee minun nimessäni sanoen, minä olen Kristus, ja he eksyttävät monta. Katso, minä olen sen teille edeltä sanonut. Sen tähden, jos teille sanotaan, katso, hän on erämaassa, niin älkää menkö sinne, tahi, katso, hän on kammiossa, niin älkää uskoko. Sillä niin kuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva ihmisen pojan tulemus. Otamme esille vielä toisenkin hyvin vakuuttavan tekstin koskien Jeesuksen takaisin tuloa. Apostolien tekojen 1:9-11. Kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös heidän nähtensä, ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään. Ja kun he katselivat taivaalle hänen mennessään, niin katso, heidän tykönänsä seisoi kaksi miestä valkeissa vaatteissa, ja nämä sanoivat, Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla, kuin te näitte hänen taivaaseen menevän. Eikö olekin selvää? Kuinka Jeesus siis saapuu takaisin? Hän saapuu samalla tavalla, kuin hän menikin taivaaseen. Huomioikaa me nyt Jeesuksen taivaaseen astumisesta ainakin seuraavaa. Hän lähti maan päältä kirjaimellisesti ruumiillisessa muodossa, ei siis kuvannollisesti tai henkiolentona. Jeesuksella oli sanan todistuksen mukaan ylösnousemuksensa jälkeen todellinen ruumis, jossa oleviin naulan jälkiin vapahtaja pyysi Tuomasta asettamaan sormensa. Tässä todellisessa ruumiissa Jeesus meni Öljymäelle ja nousi taivaaseen. Sanan mukaan hän saapuu takaisin aivan samalla tavalla. Vapahtajamme takaisintulo ei siis mitenkään voi tapahtua kääntymiskokemuksen yhteydessä jonkinlaisessa hengellisessä muodossa, kuten jotkut selittävät. Se ei voi olla takaisintuloa kuoleville uskoville, niin kuin myöskin sanotaan. Se ei ole sitä, että tilanne täällä maailmassa vähitellen kehittyy Jumalan tahtomalla tavalla paremmaksi ja paremmaksi. Ei. Se merkitsee kirjaimellista takaisintuloa, samoin kuin Öljymäellä tapahtui kirjaimellinen taivaaseen astuminenkin. Tämä Jeesus, sanoivat enkelit, ei jokin toisenlainen Jeesus, vaan sama persoona. Jeesus meni taivaaseen näkyvässä muodossa. Hänet kohotettiin ylös heidän nähtensä. Opetuslapset näkivät hänen lähtönsä. Tämä ei ole mitenkään kyseenalaista. He seurasivat, niin kuin joskus sanotaan, silmä kovana Jeesuksen lähtöä. Enkelit sanoivat, kuten näitte hänen taivaaseen menevän. Ei ollut siis kysymys mistään salaperäisestä tai näkymättömästä. Luonnollisin silmin opetuslapset todistivat vapahtajan taivaaseen astumisen. Samoin enkelin sanan mukaan tulee tapahtumaan Jeesuksen takaisintulossa. Se merkitsee, että takaisintulo tulee olemaan kirjaimellinen, ruumiillinen, henkilökohtainen, näkyvä taivaasta takaisin tuleminen. Takaisin tuleminen maailman jokaisen asukkaan nähtävällä tavalla, aivan niin kuin opetuslapset näkivät taivaaseen astumisen olleen. Eikö Raamatun oppi olekin yksinkertainen ja johdonmukainen? Että tosiaankin jokainen yli koko maanpiirin tulee näkemään tämän suuren tapahtuman, käy ilmi seuraavastakin ilmestyskirjan tekstistä. Ilmestyskirjan 1:7. Katso, hän tulee pilvissä ja kaikki silmät saavat nähdä hänet. Kaikki silmät. Tässä ei ole mitään epäselvää. Kaikki silmät saavat nähdä Jeesuksen paluu. Meidän ei tarvitse lukea Turun Sanomia tai Aamulehteä, tietääksemme Jeesuksen takaisin tulosta. Me näemme sen. Kaikki näkevät sen. Kaikki silmät saavat nähdä hänet. Emme tarvitse radio- tai TV-uutisia kertomaan, että Jeesus on saapunut Chicagoon tai Kalkuttaan. Kaikki silmät saavat nähdä hänet. Joka ainut tässä maailmassa tulee tietämään ja näkemään tämän. Pohdimme nyt vielä lisää Jeesuksen tuloon liittyviä asioita. Matteus 24:30-31 luemme. Ja silloin ihmisen pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat, ja he näkevät ihmisen pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella. Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa 4 ilmalta taivaan ääristä hamaan toisiin ääriin. Tämänkin tekstin mukaan kaikki maan sukukunnat näkevät Herramme paluun. Ilmestyskirjassa kerrotaan enemmän jumalattomista ihmisistä tuona aikana. Ja maan kuninkaat ja ylimykset ja sotapäälliköt ja rikkaat ja väkevät ja kaikki orjat ja vapaat kätkeytyvät luoliin ja vuorten rotkoihin ja sanovat vuorille ja kallioille, langetkaa meidän päällemme ja kätkekää meidät hänen kasvoiltansa, joka valtaistuimella istuu, ja karitsan vihalta, sillä heidän vihansa suuri päivä on tullut, ja kuka voi kestää. Ilmestyskirjan 6:15-17. Kysymys on ihmisistä, jotka eivät eläissään käyneet rukous- tai muissa kokouksissa. Heillä ei ollut aikaa hengellisille asioille ennen Jeesuksen paluuta. Nyt he kokoontuvat rukouskokoukseen, rukoilemaan armollisen Jumalan sijaan kovia ja kuuroja kallioita. Se on kyllä maailmanhistorian suurin rukouskokous, mutta se pidetään liian myöhään. Jumalan sana opettaa myöskin sen, että Jeesuksen saapuessa takaisin kuolleet uskovat heräävät katoamattomina, ja me, jotka elämme Jeesuksen tullessa, muutumme silmän räpäyksessä, päästäksemme siunattuun päämääräämme. Jeesus saapuu äkki arvaamatta ja odottamatta, mutta hän ei saavu salaa eikä äänettömästi. Paavali kirjoittaa 1 Tessalonikkalaisten 4. luku, jakeet 16-18 seuraavaa. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin, ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. Tästäkin käy ilmi, että Jeesus ei enää saavu, kuten hän saapui runsaat 1900 vuotta sitten. Hän ei saavu ollakseen viikon Lontoossa ja toisen Helsingissä. Ei. Hänen tulonsa on koko maailmalle yhtä aikaa suuri päivä. Sana kyllä mainitsi, että Jumalan omat tullaan tempaamaan Herraa vastaan yläilmoihin, mutta se ei puhunut sanallakaan salaisesta tempaamisesta. Käskyhuuto, ylienkelin ääni ja Jumalan pasuna ovat kuuluvia ja vaikuttavia asioita. Siitä syystä jokainen, joka ajattelee Jeesuksen tulon merkitsevän hämmennystä siellä ja täällä sen vuoksi, että ihmisiä katoaa salaperäisellä tavalla, ei ole huomioinut koko Raamatun opetusta, joka on hyvin tärkeää. Jeesus kyllä kertoo siitä, että 1 vuoteelta hänen tullessaan toinen otetaan ja toinen jätetään. Ja taloustöissä olevista naisista toinen otetaan ja toinen jätetään. Ja pellolla työskentelevistä toinen otetaan ja toinen jätetään. Meidän on huomioitava tämän opetuksen pääasia. Jeesuksen tulemus ei ole salaperäinen asia, mutta se kyllä jakaa valmistumisen perusteella ihmiset 2 luokkaan, valmistumattomiin ja valmistuneisiin. Ajatelkaamme vielä tovi tuota ihmeellistä päivää. Silloin tietoisissa hautausmaissa olevat haudat aukenevat. Sana julistaa Johanneksen 5:28. Kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat hänen äänensä. Tuona suurena päivänä maa repeilee sellaisestakin kohdin, joissa ei enää tietoisia hautoja olekaan, mutta jotka kuitenkin ovat Jumalan tiedossa, kuten päämme hiustenkin lukumäärä. Sana kertoo myöskin meren antavan kuolleensa. Mikä kokoontuminen se tuleekaan olemaan? Rakkaat kohtaavat toisensa. Millaista onkaan, kun Jeesuksen läsnä ollessa kuulemme jälleen jonkun meille rakkaan kuolleen äänen? Entä sitten vajavuutemme ja sairautemme? Kaikki muuttuu silmän räpäyksessä. Kehomme uhkuu nuoruuden voimaa. Johannes sanoo, ei ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy. 1 Johanneksen 3:2. Sokeat saavat näkönsä, kuurot kuulonsa. Mykkäin kielet aukenevat ja rammat heittävät pois sauvansa. Ei ole siis ihme, että Paavali kehoittaa meitä täällä murheen laaksossa lohduttamaan toisiamme tällä toivolla. Kun pidetty keisari Aleksanteri I vieraili Pohjois-Suomessa vuonna 1819, oli hänen tuloaan varten valmistauduttu erittäin suurella huolella. Oulussa siivottiin, maalattiin, rapattiin, lakaistiin ja raaputettiin joka soppi ja loukku. Samoin järjestettiin ennennäkemätön juhlavalaistus, joka oli määrä sytyttää keisarin tullessa. Keisari oli tulossa Kajaanista pitkin tiettömiä taipaleita, josta johtuen ei tiedetty aivan tarkalleen hänen tuloaikaansa Ouluun. Sen tähden oltiin varuillaan ja valmiita useita päiväkausia. Elokuun 30. päivänä oli jo tullut pimeä, kun odotusta jatkettiin äänetönne. Silloin keisari saapui Limingan tulliin seurueensa kanssa. Kuin salaman välähtäessä Oulun kaupunki muuttui juhla-asuun. Iso salaperäinen A-kirjain paistoi Aleksanterin kunniaksi monivärisenä kuultokirjaimena kaupungin kunniaportin yllä, joka lamppujen loisteen ja kansan ilohuutojen kera ilmaisi juhlan merkityksen. Ja keisari tervehti lempeästi suurta kansanjoukkoa hänelle ominaisella ystävyydellä. Oletko sinä valmistautunut vastaanottamaan palaavaa kuningasta? Vaikka ajanilta pimenee, oletko silti varuillasi? Jeesuksen takaisintulo on Uuden testamentin perussävel. Onko se sitä myöskin sinulle? Raamattu sanoo, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, ihmisen poika tulee. Rukoilkaamme. Rakas vapahtaja, kiitos sinulle siitä, että itse olet luvannut tulla takaisin noutamaan omasi taivaalliseen kotiin. Kiitos, että olet valmistanut minullekin sijaan tuohon onnen valtakuntaan. Anna minun kohdata Jeesus sinut syntini sovittaneena ja anteeksi antaneena vapahtajana ja saada varmuus siitä, että olen kerran perillä Jumalan luona. Auta minua olemaan valmis tullessasi ja pysymään jäljellä olevat hetket Raamatun totuudessa Jeesuksen nimessä. Aamen.